stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre credință. Duminică, foarte mulți români au sărbat Duminica Tomii sau Duminica Apostolului, care nu a avut credință până nu a văzut și până nu a pipăit el cu mâinile lui. Nu a crezut că Domnul Iisus Hristos a înviat din morți. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Beniamin Fărăgău. Discutăm despre credință. Ce mai înseamnă credința pentru omul secolului 21?
Cred că nu există un om pe fața planetei care să n-aibă credință. Credința este un dat al existenței umane. Credem într-o mulțime de lucruri pe care nu le vedem, de la cel mai banale și simple, faptul că ne culcăm seara și ne sculăm dimineața și ne facem planuri pe a doua zi, oricum nu le vedem. Și așa mai departe. Deci, din acest punct de vedere, eu nu cred că pentru omul secolului 21 credința nu există, pentru că credința ține de ceea ce suntem, nu putem opera fără ea în niciun fel.
De ce spune Biblia, când va veni Fiul omului, va găsi el credință? Asta sugerează că nu mai există credință.
Cred că ceea ce spune Scriptura nu se referă la credință, ci la credința mântuitoare, pentru că în acest context vorbim. Și nu este importantă credința, ci obiectul ei, în ce ți-a ancorat credința. Credința pleacă de la o informație. Dacă informația e greșită, credința e greșită. Și lumea e plină de credințe greșite care creează o catastrofă în societatea zilelor noastre. Uitați-vă numai ce se întâmplă în Orientul Mijlociu la ora asta. Deci toți aceștia operează prin credință, dar credința în niște lucruri care nu mântuiesc, care nu aduc viață, care împrăștie moartea. Cu alte cuvinte, nu credința te mântuiește, ci obiectul ei. Și atunci, cred că la asta se referă Domnul Iisus Hristos când spune, când va veni Fiul omului, va găsi oameni care să mai aibă credința ancorată în El.
Evident că într-o lume în care se discută mai mult în plaja de gri, este greu să mai întrebi acum cine este alb și cine este negru, dar totuși, care este atunci credința adevărată?
Păi hai să iau cuvintele Apostolului Pavel din Romani. El spune, dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Nu cred că este o problemă pentru un muritor pe pământ să creadă în moarte. Noi toți ne pregătim pentru ea. E suficient să trecem prin cimitire să vedem copiii mori de la cele mai fragede vârste până la cele mai înaintate vârste în viață.
Credem despre moarte că nu va veni prea curând pentru noi.
Așa ni se pare, dar este suficient să trecem prin spitale, să ne schimbăm opinia sau să avem în familie pe cineva drag care este în pragul morții. Medicii nu mai pot ajuta. Deci moartea este o evidență pe care noi nu o negăm. E mai complicat să crezi în înviere. Ori Scriptura spune că credința trebuie ancorată în Hristosul înviat. Românilor nu le-a fost greu să zică în zilele acestea, Hristos a înviat. Și noi am răspuns, adevărat că a înviat. Dar întrebarea mea este, dincolo de un slogan, câtă valoare mai are o astfel de afirmație? Acum, dacă pune întrebarea, câți vor mai fi care cred în învierea lui Hristos? Când Pavel a ajuns în Areopagul Atenei între filozofii vremurilor respective în Fapte 17 și îndrăznește să pomenească despre judecată și înviere, în clipa aceea l-au scos afară frumușel și au zis despre lucrurile astea te vom asculta altă dată. În mintea noastră nu încape noțiunea învierii. Ori dacă nu crezi în Hristosul înviat, nu ai mântuire. Și asta diferențiază într-un fel creștinismul de multe alte religii. Pe foarte mulți întemeitori de religii visezi la mormântul lor. Pe Hristos îl găsești înălțat la cer, la dreapta Tatălui.
De ce ne cere Dumnezeu un asemenea exercițiu? Să credem, să credem în lucruri nevăzute. Nu este normal, nu este natural pentru om. Omul este confortabil să creadă în lucruri pe care le poate pipăi, le poate vedea, le poate mirosi, le poate atinge. Dumnezeu ne cere ceva care nu ține de normalul omului.
Repetând povestea de la început, ai copii, crezi că va ajunge la majorat, că îl pregătești pentru facultate? Păi toate astea nu le vezi. Câte lucruri într-o zi le credem pe care nu le vedem? Cum adică am ajuns la o astfel de credință? Probabil prin experiență. Am văzut că așteptăm autobuzul și el vine, chiar dacă întârzie 5 minute trebuie să vină, dar noi nu vedem lucrurile astea. sunt o mulțime de alte lucruri. Urc într-un avion, cred că ajung în Australia sau în America, s-ar putea să și cadă pentru că văd dovezile și evidențele. Cu alte cuvinte, credința în lucrurile nevăzute mi le construiesc sau mi-o construiesc într-un fel. Dă-mi voie să încep cu definiția credinței din Evrei, capitolul 11. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nedăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Dar acum, e greu să crezi în lucrurile care nu se văd, cu toate că în fiecare zi o facem. Ce spune textul mai departe? Toate lucrurile care se văd au fost făcute din lucruri care nu se văd, la cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis și a fost. Dumnezeu a zis și a fost. Aș putea lua o primă dovadă a faptului că există un Dumnezeu care zice, se face, poruncește și ce poruncește ea ființă. Dovada este universul material în care trăim noi înșine când ne uităm în oglindă. Deci eu sunt realitatea unei aduceri în existență prin cuvântul lui Dumnezeu, tot universul material. Scriptura spune în Romani, însușirile lui nevăzute, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui, se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă de la facerea lumii, la lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Dar interesant că autorul epistolei către Evrei, care practic e o epistola credinței, spune că Dumnezeu, ca să dovedească cu mai multă putere nouă, celor care îndrăznim să-L căutăm, să credem în El, și-a dublat cuvântul cu un jurământ. Acolo pe muntele Moria a zis, când Avram și-a dus fiul ca jertfă pe mine, însumi jur, zice Domnul, că toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Ori sămânța lui Avram este Iisus Hristos, ne spune Pavel în Galaten 3. Dar Dumnezeu nu s-a oprit nici aici. Pentru mântuirea sufletului nostru, nu doar că și-a dublat cuvântul cu un jurământ, ci a întrupat cuvântul. A întrupat cuvântul. Ioan își începe Evanghelia spunând, Logosul divin, cuvântul care era Dumnezeu, s-a făcut trup, a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Deci Dumnezeu nu a zis, credeți într-un lucru care nu se vede, nu-l puteți pipăi, ci Dumnezeu a zis, vin eu între voi, ca dovada faptului că exist și El a umblat printre noi. Dar nu s-a oprit nici măcar la atât, tocmai ca să ajute necredinței mele, ci Dumnezeu nu doar că a întrupat cuvântul, ci a înviat cuvântul la treia zi din morți. Când Toma, că pe el l-ai amintit, spune, dacă nu voi pune degetul în mâna lui și palma în coasta lui, nu vor crede. El practic opera după principiul după care am operat fiecare dintre noi. Interesant este răspunsul Domnului Iisus, Toma, pune degetul, nu cred că a mai trebuit să o facă, a căzut la picioarele lui și l-a declarat Domnului și Dumnezeului.
De ce Toma nu a spus, da, cred că a înviat? De ce îl declară Domnului și Dumnezeului?
Pentru că...
El avea nevoie să vadă că a înviat și Domnul Iisus i-a arătat, uite, am înviat, pune mâna aici.
În fața celui înviat, poți avea două atitudini. Pentru că dacă el este realmente Domnul tău și Dumnezeul tău, poate emite pretenții la adresa ta, la viața ta. Nu-i tot una cum trăiești, nu-i tot una ce faci, aici noi trebuie să cântărim. Dacă eu nu sunt de acord cu cerințele celui înviat, este mai de folos pentru mine, pentru viața mea imediată, să resping, să zic, n-am nevoie de el, îmi tulbură viața. Ori când Toma a căzut la picioarele lui, el a făcut și pasul următor, nu doar că a constatat că Iisus Hristos este viu, lucru pe care l-au spus toți ceilalți care îl văzuseră înaintea lui, cu 8 zile înainte, dar ci Toma a gândit imediat în forul său lăuntric implicațiile acestui lucru. De ce spune Pavel, dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn? În momentul în care o faci, este un Domn viu care poate intra într-o relație personală cu tine, poate umbla cu tine, poate emite pretenții la viața ta. În momentul acela faci un stânga împrejur, se schimbă absolut totul în viața ta. Cu alte cuvinte, se întâmplă o reversare a istoriei omenirii. În momentul în care eu îl declar pe cel înviat ca Domn, dă-mi voie să mă întorc cu mintea înapoi în grădina Edenului. În momentul în care a venit șarpele și a zis Evei, oare a zis Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii din grădină? El a zis, a, hotărât nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în momentul în care veți mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Mâna aceea întinsă spre fructul oprit este decizia omului de a lua din mâna lui Dumnezeu dreptul de a hotărâ binele și răul pentru el. Uită-te la societatea pe care noi am creat-o, la viețile noastre, la tragedia pe care am adus-o în universul nostru, pe absolut toate planurile. De ce sunt toate acestea? Pentru că l-am scos pe Dumnezeu din cunoștința noastră și Dumnezeu ne-a lăsat în voia minții noastre blestemate. Noi am înnebunit, nu mai cunoaștem drumul spre casă, nu ne mai putem întoarce acasă. Ei, în momentul în care eu ajung după frământările mele cu dovezile materiale, istorice pe care le am, credința creștină nu se ancorează într-o filozofie, credința creștină se ancorează în întruparea cuvântului, în trăirea lui printre noi, în moartea lui pe cruce, în învierea mare și în învierea lui a treia zi dintre cei morți. Există o bază obiectiv istorică. Deci în momentul în care îl declar ca Domn, eu dau înapoi în mâna lui Dumnezeu dreptul de a hotărâ binele și răul. Accept cuvântul lui ca standard în viața mea și încep să trăiesc cu ajutorul lui în conformitate cu așteptările lui.
Foarte frumoasă această închidere a cercului. Predau din nou controlul în mâna celui care are controlul și care ne-a creat. Aș vrea să vă întreb despre cotitura produsă în istoria creștinismului de momentul când Luther descoperă importanța credinței pentru mântuire. Mă rog, Luther și ceilalți care au pornit reforma în creștinism, de unde s-a născut și mișcarea evanghelică protestantă, neoprotestantă. Ce-a însemnat această descoperire extraordinară din Epistola către Romani? Că de fapt, prin har și prin credință suntem mântuiți.
Eu cred că a însemnat totul. Dacă citești Epistola către Romani, o evanghelie curată, începe cu versetul 18, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstire a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuire a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Și prima secțiune tematică care dovedește vinovăția întregii lumi se termină cu concluzia că nu este niciun om neprienit, niciunul măcar. Toți au ajuns ca niște necurați, ca niște nelegiuiți. Toți am păcătuit. Dacă cred în Dumnezeu, trebuie să cred într-o judecată, nu doar într-o moarte, ci într-o judecată după moarte și într-o înviere a morților. Deci, ei, imaginează-ți că Dumnezeul cel drept nu poate să mă socotească nevinovat pe ochi frumoși. Nu există așa ceva. Un Dumnezeu trebuie să-și dovedească dreptatea lui ca să mă poată îndreptăți pe mine. Și tocmai despre asta vorbește capitolul 3. Da, s-a arătat o neprihănire, o dreptate, o îndreptățire pe care Dumnezeu o dă fără lege, dar nu prin suspendarea ei, ci prin împlinirea ei în cel de-al doilea Adam, care ne reprezintă pe toți în moarte și viață, într-un fel, și dreptatea pe care mi-o dă Dumnezeu este fără lege, printr-o dreaptă judecată a lui Dumnezeu și o pedeapsă care a căzut peste el, în rănile lui suntem noi tămăduiți. Deci descoperirea lui Luther este absolut capitală, pentru că fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Dar credința trebuie ancorată în persoana, în viața, în lucrarea cu moartea, îngroparea și învierea Domnului Iisus Hristos. Pavel conchide în capitolul 15 din 1 Corinteni. Evanghelia pe care îl o propovăduiește vizează două lucruri. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, dovada morții este îngroparea, și a înviat a treia zi după Scripturi, dovada învierii sunt arătările. Acum, nimeni n-a fost acolo când a înviat din morți și de aceea 40 de zile Domnul Iisus Hristos cel înviat a stat, s-a arătat ucenicilor deseori și a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu, până când învierea lui s-a luat pe ucenicii lui. În momentul acela nici moartea nu i-a mai putut opri.
La final aș vrea să vă întreb, ce înseamnă credința foarte practic pentru omul secolului 21, pentru un ITist, pentru un șofer, pentru un medic, pentru un strungar, pentru un pensionar? Ce înseamnă credința? Dar înainte de aceasta aș vrea totuși să vă întreb o privire comparativă a înțelegerii credinței în vederea mântuirii între bisericile istorice, ortodoxe, catolice și bisericile evanghelice, protestante, neoprotestante. Care este diferența? Nu întreb într-un spirit beligerant, ci într-un spirit academic.
Deci eu aș încerca să răspund aducând Scriptura, lăsând pe ascultător să judece. Scriptura ne spune că prin faptele noastre nu putem obține nimic. Dacă călcăm o singură poruncă din cele care ni le-a dat Dumnezeu, suntem vinovați de toate. Un singur păcat este suficient să ne condamne pentru eternitate. Ceea ce aș aduce ca și o ilustrație. Era o vreme când foloseam dischetele la computerul meu de 5-5, acum sunt lucruri nu mai sofisticate de stocare, dar când introduceam o dischetă în computerul meu, se inițializa cu numele computerului meu, deci cu numele meu. Indiferent ce aș fi scris pe discheta respectivă, dacă o trimiteam și tu o ștergeai și trăgeai peste ea altceva, păstrea inițializarea. Singura mea nădejde de a ajunge în prezența unui Dumnezeu Sfânt este ca Domnul Iisus Hristos să ia discheta vieții mele, când eu voi merge la judecată, să șteargă viața mea de pe ea, să tragă peste ea viața Lui. Și în felul acesta, eu merg la judecată și sunt judecat după dreptate. Dar dreptatea aceasta mi-o câștigă El. El a fost făcut pentru noi neprihănire, înțelepciune și răscumpărare, spune Pavel. Cu alte cuvinte, credința trebuie să se ancoreze și să rămână ancorată în Domnul Iisus Hristos. Ce înseamnă asta pentru omul de rând? Îmi trăiesc viața, pentru că i-am dat înapoi în mâna Lui dreptul de a hotărâ ce-i bine și ce-i rău, îmi trăiesc viața în cotidian, sculându-mă, luându-mi micul dejun, mergând la servici, discutând cu oamenii, încercând să las pe Hristos să locuiască și să lucreze prin mine. Cu alte cuvinte, ascultând de El, fiind un reprezentant al Lui, învederându-L pe El în lucrurile banale ale vieții. Un om care a fost născut din nou, care a ajuns în Împărăția Lui Dumnezeu prin jertfa Lui Hristos, este un preot. Un preot nu în sensul că trebuie să ia sutană, să meargă în altar sau să predice cuvântul fiecare duminică, ci un preot, un reprezentant al Lui Hristos, care îl învederează pe nevăzutul Dumnezeu tocmai prin ascultarea Lui. Și aici este un mare, mare lucru care trebuie înțeles. Nu credința ne mântuiește, ci ascultarea credinței. Cu alte cuvinte, când L-am mărturisit pe El ca Domn, nu mai pot trăi înmulțind prin viața mea vorbele, gândurile, faptele mele, lucrările neroditoare ale întunericului, ci trebuie să las puterea Lui Dumnezeu prin Duhul Lui să schimbe viața mea, începând cu caracterul meu, cu relațiile mele, cu absolut tot ce există în jurul meu.
Credeți că am putea înălța o rugăciune către Dumnezeu împreună cu toți ascultătorii care își doresc această schimbare radicală despre care ați vorbit acum la final în discuția noastră despre credință?
Cu cea mai mare bucurie.
Vă rog.
Doamne Iisuse Hristoase și Tată drag din ceruri, aș vrea să încep citindu-L pe Apostolul Pavel, care spune în Romani: am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia Lui Hristos. Ea este puterea Lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire, o dreptate, care vine prin credință și care duce la credință, după cum este scris: cel neprihănit va trăi prin credință. Doamne, puterea nu este în noi, nu în religii, nu în biserici, puterea este în Evanghelia Lui Hristos, în faptul că El este înviat din morți. Și Scriptura spune: cine caută, găsește, cui bate, îi se deschide, celui ce cere, capătă. Doamne, nu cred că există un om care, căutându-Te cu toată inima, să nu Te poată găsi, pentru că ăsta este scopul întregii Tale lucrări, a întrupării Tale, a vieții Tale, a morții Tale, a învierii Tale. Mulțumim din toată inima, pentru că tocmai am sărbătorit învierea Ta, o înviere care a venit după moarte și moartea s-a datorat nelegiuirilor noastre, iar învierea Ta este declarația publică a Lui Dumnezeu, că acela care crede în Tine este socotit drept pe baza prețului plătit de Tine, nu de noi. Doamne, mulțumim din toată inima pentru acest mesaj extraordinar al învierii. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Beniamin Fărăgău, am discutat despre Duminica Tomii, de fapt am discutat despre credință și necredință în viața omului recent, în viața omului secolului 21. Dumnezeu să vă binecuvânteze, stimați ascultători, cu multă credință, Hristos a înviat. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze.